Милләткә бар уйым кишен көндезен сезнең хакта милләтем саулыгың минем саулык ауруың минем ауруым син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле дөнья бирсәләр дә сатмам милләт милләтемне синеке дип исәпләсәләр Бәхетле мин, игелекле шагыйрың булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөйә белмим нидән. Милләтем мине милли ит, миңа шатлык бүләк ит. Һич шиксез, һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы. Шаша калсам, тик шул хыялдан гына булыр ахры. Шагыйрлектә мәңге тугры ит тәңрем кастым шушы. Шунда гына күңелемнең бөтен теләк омтылышы. И күк, ал җанымны тик зинһар мәхрүм итмә шөһрәт шаннан. Минемчә онытылу, тибәрелү үлемнән күпкә яман. Үзем үлсәм дә гаҗиз исмем югалмасын, үлмәсен. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр милләт илтифат итеп искә алса мине, шул минем максат теләгем һәм дә бәхетем инде. Мин сиңа яратуымны сөйләдем, милләтем. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Милләтем.